28-ші тірек.
Қалың қолдың ішінен екі жігіттің кеткенін ешкім біле қоймады. Көңілі күпті тек Едіге. Жол бойы жортуылшысы көп, әмірдің алдын ала жіберген шолғыншылары да бар. Аман есен жетсе екен. Тоқтамыстың аш қасқырдай қайта-қайта әмір иелігіне тап берген қылығынан арқаның арғын найман қазағының зиян шегуіне не жосық. Тоқтамыстың әмір темірдей арыстанға қайта-қайта тиісуінің себебін Едіге түсін алмай-ақ қойды. Бақтала істеуге келмейді. Тоқтамысқа алтын орда тағын алып берген әмір темір арамдыққа құрық бойламас деген осы шығар. Ері құлағы елу деген бар. Түн болат пен жолдасының алып келген хабары тез тарады. Бұл сөздің қайдан шыққанын Қарагенгір өзенінің бас жағында жайлауда отырған шәуешек би ғана білген. Иә, әруақ деп қойды би. Әруақтың орны құр болмас деген құтлықияны білуші едім. Онан қалған бір өжет ұл бар деп естуші едім. Уа, жасаған ұзағынан сүйіндір, елге пана болам деген ұлыңа пана бол. Ерлікті аңсап, жеңіске жерік болғысы келіп жүрген жастар сап тыйылды. Самсаған сансыз әскер келе жатқанда ол не әумес ерлік. Үлкендер жағы көңілдеріне құйып, желік атаулыны басқан. Қалай дегенмен де жаз алып кетті ойбай, аттансыз тыныш. Елде, ішінде Едіге бар. Қалың қолдың жылжу бақытына апталық жерден қарауыл қойып, алсырақ-алсырақ жылжып қонып жатыр. Ұрығарының ісі де саябыр тапқан. Қашанда араларында ескі кектің салқын жүретін бұлар да сүйреткен сойылын тастап, отбасының тыныштығын тілеп қалғандай. Табосындай алмағайып заман туындамаса, туыстық қарызын, құда жекжаттығын ұмытып, сүмеңдеп түн қатып, күзетшіден айласын асырып, айдап келген ерлікке санап, семізін сойып, жырғап, жырлап отырар еді. Осындай алмағайып кезеңде түн болатты арқаның төріне үлкен жауапкершілікті мойнына арттып, аттандыру Едігеге де үлкен сын. Өзі адалжан өзгенің де әділде тұрмысты болуын қалай. Едіге адам бойындағы ізгілік пен жақсын етке сенгісі келетте тұрады. Бірақ өмір басқа. Сенген адамның тұмсық бұзар, оспадар, тіпті қаран ет боп шығатыны қалай. Ондайды осы өмірінде сан көрді. Тәрбиеден беді, оқу білімнің жоқтығынан беді. Мүмкін не шешесінің, не әкесінің бір жамансы қанмен балаға ауысқан шығар. Оны енді анықтау үшін қолыңа қылыш алып түн қатып, түс қашпай, қалам ұстап, өткеннің жазғаны мен айтқанын біліп, көз көргенді көңілге тоқып, батыр емес ғалым болу керек шығар. Әмір темірдің қосын-қосын қалың әскері сарсуды бойлай жылжып, арқаның төріне шығуға айналды. Тоқтамыстың бұл маңда болғаны қол жинағанның растығын шолғыншылар сан жеткізген. Тоқтамыстың аты бар да заты жоқ. Бір алып елдің ханы дегеннің бой көрсететін уақыты болып қалған. Өз иелігіне еш қарсылықсыз өтіп бойлатып кіргізіп жіберу деген ақылға сыймайтыныз. Сонда оны не деп түсінуге болады? Қақпан құрар айласы бар ма деп те ойлаған. Тосқаулы бар шығар дегенде әмір сан сұрады. Шолғыншылар ондайды көрмедік дейді. Әрірек, тереңірек жіберіміз дедіңдер. Қолдың жолында сарсуды жаз бойы жайлап отыратын қалың елде кездеспеді. Шолғыншылар қалың қазақтың алыс-алыс жаққа ауып қонғанын, олардың әлдебіреуден әмір қолының жүріс жолын естігенін де жеткізген. Мұны естіп, «Ясәт» деді іште Едіге. Екі жігіті аман есен жеткен екен ғой. Қолға ие түмен басылар әскерге күштерін бұтыратпай, сақадай сай болып жүрулерін мұқтап тапсырған. Әскердің талайы шыға, олжаз деген, оларға да жауап дайын еді. Арқа бай, мыңғырған малдан көшіп жүре алмай жатыр. Сәл саябыр етсеңдер, ол жақта сендерді олжа да байлық та күтіп тұр. Әзір ондай шашылған байлыққа әскер кездескен жоқ. Олжа болмаған соң азықтан да тарлық көруге тиіс еді. Бірақ Азықтың негізі ет шаш етектен сен же мен же. Сарсуда ен жайлаған ел, ауа көшкен соң ен жайлаумен мол суға табын-табын құланның үйірлерімен, бір қарағанда көз жетер жерді алып жатқан киіктің сан мыңдап саналатын қотарлары ие. Дәл түс кезінде өзенге беттеген бір қотарында ондаған мыңнан асатын киік жер жүзін қызыл реңге бояп, сол қызыл рең қызғылт күл шоқтарындай теңселіп көрінетін. Осынша байлықты әмір темір қолының әскерлері туғалы естіп көрмеген, құлағын тігіп, сайын далада жөңкілген құландар, көз жетер жерді алып жатқан санына жетпес киік, есе соққан самал жел әмір темірді де толқытқан. Неткен керемет байлық деп таңдайын қақты ұл әмір. Бұл қисапсыз жан жануарларға түркі жұртының таза қазақ өлкесі ие деп қалды едіге. Сен бұ жақта бұрын болып бедің, шет жағалап қана, Ұлытау маңын көргені мен, тек әкемнің айтуымен көне жазбалардан оқығаным бар. Шындық екен неміне дала куә. Жері де кең, ауасы да таза, тап бір саумал ішкендейсің. Байқауымша адамдары батыр, сарбаздары мерген, шетінен қызыл тілге шебер сияқты. Барынша келтірдің сымбатын деп, әмір едігеге таңдана қарады. Бәрі де көңілге тоққаннан ғой, жігіттердің бәрі осындай зерек болса, әмір темір ойланып шыбығымен жер шұқыды. Ұлықбегіңіз аса зерек қой деп едіге, әмір сөзін жалғастырды, ие әмір темірдің жүзінен нұр сәулесі жүгірді. Ие осындай, менің байқауымша осы дала жұрты шексіз әділ екен. Бітімдерді ерекше сымбатты. Меніңше сұлулығы жағынан оларға теңгелер ешкім жоқ. Солай де, әмір едігеге ойлана қарады. Солай де, әйелдері күндей, еркектері айдай айбынды, өсек өтірік алдау арбау оларға жат. Мұнда елде оларға орын жоқ та ғой, араларынан алыстатып жіберетін болар. Әмір темір қамшының сабымен маңдайын тіреп ойға кетті. Ол қалың ойға түскенде ғана жүзінен шаршау шалдығуын шана байқалады екен. Алдымен бірде мені көргендей қарыстай қара жерге тесіле қарап ұзақ отырды. Қара жерге сыймаймыз деп көбіретті ұлы әмір деді жай ғана едіге. Қара жердің бетіне сыймаған, сыйыспаған адам баласы қара жердің астына сыйып жатыр. Бұл қалай? Адамзат арпалысып бірін-бірі өлтіріп күн көретін аң емес қой. Адамды аңнан артық етіп, ұлы жаратушы бір Алла ақыл сана берді. Сол ақылды қайда жұмсап жатырмыз? Неткен бітіспес өшпенділік бұл. Осының тоқталар шегі бар ма? Болмаса ақыры немен бітеді? Едіге әмірге көзінің астымен таңдана қарады. Ұлы әмір жаулап алмаған жері жоқ. Мұның қылышынан қорықпайтын ел жоқ. Айналасы қатыгездігінен шошиыт қан жер деп өсек таратады. Ал мынау отырған темір басқа жан. Өз бас емес адамзат деп жүрегі езіліп қайғы жұтып отыр. Бір сәтте әмірдің жүзін сансыз әжім басып, сақал шашы бұрынғысынан да ағарып шыға келгендей көрінді. Ие, мына тастың үстінде әлемді тітіргендірген қатыгез тұлға емес, күрсінген, шарасыздықтан қартайған абыз отыр. Алланың пендесі деп едіге күбір етті. Ұлытауды батысынан да шығысынан да айналып өткен әмір темірдің қалың әскері алтын шоқының маңына келіп тоқтаған. Кеңгірді бойлай жүрген әмірдің өзі Ұлытауға жақын еш көлместің қырқасына шығып, жердің бетіне шуда-шуда болып шығып жатқан тас кендірді көріп таң қалды. Мынаны иіріп шапан тіктіруге болар деген. Тастың арасынан шыққан жіп қой, жылуы жоқ деп жауап берді көпті көрген ақсақалдың бірі. Еш көлместен Ұлытау әсем көрінетін. таудың сымбатынан, көз ала алмаған әмір аттың басын тура ұлы таудың күншығыс бетіне бұрып, тайпалған жорғаның жүрісімен бие сауымдай уақытта таудың сол шығыс бетінен аққан бұлаққа жетіп аттан түсті. Көзін табиғаттың сұлулығынан ала алмаған, кесемен берген кәусәрі суды ұрттап жібертті. Құдай-ау, неткен керемет, суығы таңдайымнан өте шықты дедте сарқа ішті. Қолдың негізгі бөлігін өте сақтықпен жыланшыққа қарай жыл жуын тапсырған әмір темір алтын шоқының жанында апта бойы еру жасады. Алтын шоқының басына өртеп пеш салдырып, даланың жам отыны тобылғы қараған жақтырып, астынан үретін көмей салдырып, тас қорттырған сол өртек пештің жанына өзінің ұлтауға келгенін айта отырып, тарихтың 792-ші қой жылы жаздың ара айы, Тұранның сұлтан Темірбек 100 мың әскермен Тоқтамысқанға соғыспаққа жүрді. Бұл жерден өтіп бара жатып белгі болсын деп осы жазуды қалдырды. Иншалла Тәңірі бұл кісіге рахым қылып, барша адам есіне алып жүрсін деп жаздырды. Жыланшық, аман қарағай, тобылға дейін жорықпен барған әмір әскеріне Тоқтамыстың батысы, орыс, Литва, орданың басқа жағынан жинаған қалың нөпір ләшкер кезікпет. Қолға түскен Тоқтамыстың барлаушылары оның темір әскерінен екесе көп қол жинап, қырғын ұрыс жасайым дегенде жеткізген. Тоқтамыс қанша қаһарланса да қарасын көрсетпей қаша сырғи берді. Осы тұста сыпыра жыраудың «Алаш алаш болғанда, алаш ахам болғанда, аязды күндей айырылдың, арасат оты жанғанда, хан қашып қара қуғанда, хан Тоқтамыс қорланып байтағым» деп зарланып, айтып жылай жөнелді дегені ел арасына тарап, едіге де кеше түркі жұртының екінші бөлігі әмір иелігіне маза бермеген Тоқтамыс ханның ендігі қылығына, тұруға бет шыдамаған ісінен жиреніп, түңілген. Тоқтамыс іс тастап қашуын қоймады. Әмір оның сүрлеуінен жаңылмады. Аманқарағайдан өтіп тобылға жеткен Тоқтамыстың қонып кеткен жұртына апта соңында ғана жететін әмірдің іс қуушылары енді оның кілт батысқа бұрыла жөнелгенін жеткізген. Қаша сырғыған Тоқтамыстың ендігі тұрағын анықтауға едіге қажы Мұхаммедті жанына он шақты адам қосып аттандырғанына да үш күннен асқан. Күн жаңбырла, шолғыншылардың оралуын күткен мың басы, жүз басылар ертемен күнде осында жиналады. Жорық жағдайына лайықтап тігілген кішкене қостың ішінде ондайда ине шаншар жерде болмайды. Қостың есігін аштырып тастаған едіге толассыз жауған жаңбырдан жабырқап, өткен күндердегі Ұлытау маңын есіне алды. Осы жорықта көңіл сергітер сәттің сол Ұлытау төңірегінде артта қалғанына өкінген. Арқаның әсем тауының өзі көзбен көріп, көңілмен түсінер сурет қой. Шілденің тымырсық соңғы күндері көз алдына келді. Тымырсық шақта күнде еңкейіп, күнгей-күнгей жоталардағы арқар мен сансыз кейік қызарып, қыналы тастың күліндей шашылған. Сол мезгілде арқаның самалда тіріліп, сансыз жұпар иісті қолқаға тықпалап, сарайыңды ашып, тұла бойың сергіп сала беретін. Едігенің алғаш көрсе де аса сүйсінген Ұлытау туралы тербелген ойын, аспанның түбі тесілген бедей кірген андысының даусы бөлді. Кіріп шығып жатқандардың айтар мәнді хабары жоқ. Тоқтамысты іздеп, қашаған қуғандай боп, сарсылған бәрінің жүзінде жабырқаулық бар. Әмірдің бұйрығымен күніне ат жеткен жерге дейін жетіп қосты кетті. Не ұрыс жоқ, не ұрысты күтіп тұрыс жоқ жағдай мезете бастағандай. Түс ауа жаңбыр толастап, айнала тұмантып тұрды да серпіле ашылды. Сырттан аттының дүбірі жеткен. Кім екендесі білгөрмед. Кейзескті айқарашқан үсті басы малмандай су, аюдай қорбаңдаған денелі жігіттің түр түсін қапелімде ешкім айыра алмады. Ассаламу алейкум деп едігеге қолы сұнғанда, «Уа, қажы Мұхаммед пісің» десті басқалары. Үсті басы су-су қажы Мұхаммедті, ортадағы жер ұшаққа қарай отырғызған едіге нейтарын бардай оған ықыластана қарады. Жігіт отқа қолын қақтап сәл жылынған. Талай жерге барып қайттық. Менің ұққаным осы тоқтамыз осыдан 2-3 жыл бұрын. Біз көрген қанға жүріс тұрыс ұқсамайды. Жауғайда деп жалаңдап жүретін сияқты еді. Ендігісін байдан қашқан қатыннан бетер. Соңына 100 мыңдаған ләшкерін ертіп, енді сонау жайыққа да жетіпті. Ей, сонда не ойы бар екен деп қалдансын? Онысын маған айтама деп күлді қажы Мұхаммед. Ұлы даланың жартысын кезіп келеміз. Әзірше жайыққа тоқтапты тоқтамыз деп отырсың. Онан әрі Еділ, тоң жатыр. Сонда бұл хан осылай қаша береме әлде деп едіге естірте ойға кетті. Осынсы қызық екен қашып, онда соншама ләшкерін несіне ертіп жүр. Қосышы гу-гу әңгімеге толып шыға келді. Әркімнің болжамы әр түрлі, тыңдап еді, бәрінің сөзінде шындықтың ұшқыны жатыр. Сонда бұл қалай? Бұл енді таза, тұрыспай кете берем дегеніме дейді аңдысын. Тапсолай демесе де, соған келін кірейтін пиғыл. Тоқтамыз барлаушыларының бірін қолға түсірдіп, оның сөзі басқа дейді қажы Мұхаммед. Қолға түскен тоқтамыз жігітін едіге әмір алдына жеткізді. Әмір темір 2-3 түмен басымен отыр екен. Барлаушы жігіттің өн бойын тінде қараған, әмірдің жүзі суық, ызғарлы, еш аяушылықты білдірмейтін жан сияқты. Ал сөйле жігітім тоқтамыз қайда? Тоқтамыз хан деп бастай берген жігіт бүлдіріп алдым ба дегендей жалтақтады. Ол қазір қырық көлде, жайықтың оң жағалауында. Онда не бітіріп жатыр? Тағы қаша бермек пе? Ол әр қарай Дон Днепрге қарай кетпекші еді. Батырлар мен билер тоқтатты. Енді әр қарай сырғысаң бөлініп кетеміз деп. Иә, сонан соң бүлшектен қорқып жалғыз қалудан сескеніп, қырық көлге тұрақтады. Әрі деп жігіттің сөзін жалғауын талап етті әмір темір. Біз сіздің қосындарда тамақ жетіспейді деп естігенбіз. Сонан бұл әскер әлсіретті дегенде кеткен. Тоқтамыз тағда әр қарай сүйреп, әбден әлсіретіп, өздері бөлініп кетеді деген ойды жүзеге асырмақ еді. Мына хабарды естіген түмен басылардың жүзі жадырады. Ақыры тоқтамыз тоқтаған екен. Сүйретілген белгісі жорықтың да бітер күні бар екен. Әскердің де енді рухы көтерілер. Жарар жігітім деді әмір. Ұлы әмір деп жалтақтады. Өмір қаупын ойлаған жігіт. Мынаны алып кетіңдер. Әмір қолын сілтеді. Жасауылдар жігітке жармасқан. Ұлы әмір, тимеңдер бұған. Барлаушыда жазық жоқ. Ол соғыстың міндетін ғана атқарды. Тек қашып кетпесін. Рахмет, рахмет дейді барлаушы жігіт, қайта-қайта бас иіп есікке беттеп. Әмір темір ошақтағы шоққа үңілген қалпы үнсіз. Үй ішінде тырс еткен дыбыс жоқ. Ешкімнің әмірдің ойын бұзуға батылы бармайды. Ол әміршінің босқа қиялдамайтыны осы отырғандардың бәріне белгілі. Ол тіл қатпай сөйлегеннің жаза тартуы әбден ықтимал. Сүт пісірім уақыт өтті.